Du lytter til Radio 24/7.
Den originale teleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Dødsstraf, tortur, overgreb mod etniske mindretal, systematisk chikane af menneskerettighedsadvokater, indskrænket ytringsfrihed og hårde straffe til enhver, der forsøger at organisere alternativer til Kommunistpartiet. Sådan beskrev den danske ambassade i Kina i et notat tilbage i 2012. Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at virkeligheden i Kina ser meget bedre ud i dag. Bør det have en indflydelse på dansk Kina-politik? Bør vi skærpe kursen over for den asiatiske supermagt? Ja, det diskuterer vi til sidst i denne her første time med den tidligere radikale udenrigsminister Martin Lidegaard og Socialdemokratiets udenrigsordfører Nick Hækkerup. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Anna Libak, og jeg er igen med i denne her uge, fordi Jarl Cordua er i USA for at følge det amerikanske midtvejsvalg.
Og hvis nogen skulle være i tvivl, så er Anna Libak jo skribent og forfatter, og nu også folketingskandidat for Venstre i Nordsjælland. Og vi har et ret tæt pakket time her, men vi skal i hvert fald i den her time også nå at vende ugens begivenheder på for at se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamser. Det kan I lytter som altid hjælpe os med ved at komme med forslag. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 624 7. Og begge steder, der kan I selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål. Og så skal jeg også sige, at inden vi jo tager den her store debat om Kina, så får vi besøg af en af vores trofaste lyttere. Han hedder Kasper Schmidt Gasbjerg, og han leverer denne uges bud på den danskeste by i Danmark. Men, Anna Libak, vi skal starte med at tale om Italien og EU. Fordi det er jo sådan, at den her nye italienske regering, som består af den her femstjernbevægelse, og det parti, der hedder Lega, som i gamle dage hed Lega Nord, de har jo så kommet med deres første budgetforslag, deres første finanslov, vil man sige, og den har de jo så haft til godkendelse hos EU-kommissionen og fået et klart nej. Den går ikke, og der er allerede nu selvfølgelig i Italien kommet nogle kraftige reaktioner på det, fordi en af ministerne sagde, vores finanslov, den er lavet i Italien, ikke i Bruxelles. Så der er nogen, der virkelig brokker sig, og man er på kant nu. Men du har jo gjort dig nogle observationer, eller synes, at der er nogle interessante ting ved den her afvisning af italienernes budgetforslag.
Ja, jeg vil da i hvert fald gerne vide, hvor vildt det budgetforslag er, som italienerne har fremsat. Altså, de har tænkt sig at køre næste år i 2019 med et underskud på 2,4. Og det er jo sådan set ikke i modstrid med eurokriterierne, der tillader 3% af BNP. Men deres gæld er enorm. Altså, de har jo den anden største gæld i EU. De har en gæld, der andrager 130% af bruttonationalproduktet, og det er i modstrid med eurokriterier.
Det er mange penge.
Ja, og derfor kunne det være rigtig godt at tale med en økonom, som kunne vurdere for os, hvor ambitiøst er det her budgetforslag egentlig.
Ja, og derfor så har vi nu med på en telefon Lars Christensen, økonom i Money and Markets Advisory.
Det klarer du ganske godt, Torben.
Ja, det er godt. Lars Christensen, nu får Anna Libak lov til at stille dig nogle spørgsmål til fagpersonen omkring de her italienske sager.
Ja, hvor vildt er det budgetforslag, som de har fremsat for 2,4? Det lyder da egentlig forholdsvis beskedent, når vi taler om Italien.
Ja, det er det jo sådan set også, og det ville under normale omstændigheder, en normal økonomi, hvor der er plads, være ganske uproblematisk. Havde det været dansk økonomi, hvor der var et budgetunderskud på 2,4% af BNP, så havde det ikke været særlig problematisk. Det, der er problematisk, er selvfølgelig, som I nævner, den meget, meget store gæld. Og så er det faktum, at de finansielle markeder ganske klart er begyndt at tvivle på, om den italienske regering har nogen som helst ambition om at bringe de offentlige finanser under kontrol. Man kan sige, at det vi har set de sidste 3-4 år i Italien er sådan set, at man har stabiliseret den offentlige gæld. Og det har markederne synes ganske godt om, og derfor er obligationsrenterne kommet ned. Og så har vi altså så pludselig set den her italienske regering så at sige svinge tilbage mod afgrunden. Og det er nok det, som man kan betragte som vildt. Det er ikke så meget konflikten med EU om de enkelte tal, men det er mere de finansielle markeders tro på, om det her, det er simpelthen er holdbart på langt.
Men må jeg ikke spørge dig, nu er Salvini, hans parti har jo fået bragt et forslag i spil om flad skat for virksomheder. Ja. Og det plejer normalt det med flad skat at være noget, som økonomer jubler over, fordi det tiltrækker en masse virksomheder, der lægger deres investeringer i Italien og skaber arbejdspladser, fordi skatten ikke er særlig høj. Og da Putin han gjorde det samme, da han kom til som præsident første gang, så fik det jo faktisk en positiv indflydelse på russisk økonomi. Det er der bred enighed også blandt vestlige økonomer om. Så har de egentlig ikke fat i noget, regeringen, når de foreslår flad skat?
Men en ting er at sige enkelte elementer i finansloven, og der er finanslovsforslaget for 2019. Der er elementer, der er ganske gode. Bevægelsen i retning af en flad skat er bestemt positiv, og vi har set tilsvarende eksempler på succesfulde implementeringer, såkaldt flad skat, altså den samme skatteprocent for alle indkomstniveauer i for eksempel Slovakiet, vi har set det i Estland, hvor det har været succesfuldt. Vi har sådan set også set samme bevægelse i at få det danske skattesystem og i det svenske skattesystem i den retning. Den flade skat i Italien er imidlertid begrænset til selvstændige, og der er en grænse på, så det er ikke en, kan vi sige, en ægte flad skat. Det andet element i det her er, det er jo kun en del af det. Den store øjebæg efter min opfattelse, det er, at man begynder at rulle pensionsreformerne tilbage. Og det er mere der, man kan se noget. Så det, jeg tror, at ja, man kan jo finde gode og dårlige ting i forslaget, men jeg tror, at markedernes bekymring knytter sig til det samlede forslag.
Men når du siger det med pensionsreformerne, så tænker jeg jo, at argumentet for dem er jo blandt andet, hvis man har været 38 år på arbejdsmarkedet, ja, så skal man kunne trække sig tilbage, også selv om man, eller når man fylder 62, fordi man allerede har været der 38 år. Og der siger de jo, jamen det er fordi, at Italien har så høj en ungdomsarbejdsløshed. Den ligger helt op på 35%, og de unge skal ind og have de jobs. Er det ikke et meget godt argument?
Jo, hvis man har den opfattelse, at mængden af job i økonomien er konstant. Det er den ikke. Det er mængden af job i økonomien afhængig af de strukturer, der arbejder på arbejdsmarkedet. Og den årsag til, at vi har den her meget høje arbejdsløshed blandt de unge i Italien og andre sydeuropæiske lande, blandt andet Frankrig, det er, at det er meget svært at fyre folk. Det betyder, at når man har meget svært ved at fyre nogen, så er arbejdsgiverne meget tilbageholdende med at ansætte nogen. Og derfor har vi i meget høj grad i Italien et A- og et B-hold. Vi har dem, der er kommet ind, det bliver. Dem skal arbejdsgiverne sig ikke af med. Men dem, der står udenfor, de er meget svært ved at komme ind. Og det er blandt andet de unge. Og det er også derfor, at vi i Italien har så mange selvstændige. Det er, for i praksis bliver italienske håndværkere, de bliver ikke ansatte. De er daglejere, de er selvstændige, som så at sige på dagsbasis sælger deres ydelser til større virksomheder.
Det gør da ikke noget. Altså, det er da fint med en masse små selvstændige, og nu kommer der så oven i købet et forslag om, at de ikke behøver at betale særlig meget skat. Og man ved jo da også erfaringsmæssigt fra alle mulige andre lande, at lige præcis håndværk og sådan noget, det er jo et sted, hvor den sorte økonomi, den virkelig blomster. Så kunne det jo være, at man kunne prøve at få en lille smule af den sorte økonomi gjort hvid.
Jamen, det kunne da være ganske udmærket, hvis man kunne gøre det. Men det, man jo gør, når man har den her meget, meget stramme regulering, som gør, at man holder folk ude fra arbejdsmarkedet, det er jo i virkeligheden, at det fremmer den sorte økonomi. Så hvis den italienske regering ønskede at gøre noget væsentligt for beskæftigelsen og for væksten, så gjorde den noget i forhold til det. Og der må man sige, der er ingen ambitioner, hverken i nuværende regering, eller noget som helst sted i det politiske spektrum i Italien.
Så skal jeg også lige spørge dig til den basisindkomst, man også ønsker at indføre for fattige, fordi den har jo også vagt en del opstandelse i det øvrige.
Det er en slags borgerløn, ikke?
Ja, men kun for fattige.
Ja, ja.
Kun for de fattigste. Og dem er der jo 5 millioner af i hvert fald officielt. Det er jo ret mange, selvom det er ud af en befolkning på 60 millioner. Synes du ikke, at det er en meget god idé, at de får en slags minimum at leve for?
Og det er jo ikke sådan, at vi ikke har sociale ydelser i tagen. Og man må sige, det er ganske fornuftigt. Altså, der er jo der er elementer i det, man kan kalde en baseindkomst, som efter min mening kunne være brugbare som reform af forskellige velfærdssystemer. For selvsagt skyld ikke kun i Italien, men det var også noget, vi har kunne have diskuteret i Danmark. Men det kræver jo, at man afskaffer andre sociale ydelser. Og igen, så er ønsket der jo i. Og hvis man bare, så at sige, polstrer nogle ekstra offentlige udgifter på nogle ekstra velfærdsydelser, så er det svært at se, hvordan Italien skal løfte et problem, at landet stort set de sidste 15 år ingen økonomisk vækst har haft. Der er meget lidt i det her reformforslag, eller i det her budgetforslag, som peger i retning af at løse Italiens strukturelle problemer og
okay.
løse væksten.
Så det gælder om, det er at skabe noget vækst, så man kan få nogle penge til velfærd. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om her til sidst, hvordan skulle det budgetforslag have set ud, hvis det skulle gøre dig i godt humør?
Jamen altså, det væsentlige det havde været at gøre noget ved arbejdslivet. Og derfor så skulle man i virkeligheden, så handler det ikke så meget om budgettet, så handler det om at gøre noget med den arbejdsmarkedsregulering, hvor man har meget kraftigt behov for at deregulere arbejdsmarkedet. Og så skulle man i hvert fald som minimum have fastholdt den pensionsreform, som tidligere regeringen har gennemført, og i virkeligheden er gået yderligere retten dit. For min skyld må man da meget gerne bevæge sig i retning af mere simple skattesystemer og lavere skatter, men der skal også være en sammenhæng i det i forhold til de offentlige udgifter i en situation, hvor landet trods alt har en gæld på 130% af BNP.
Men det lyder lidt ligesom om, at nu siger Anna Libak, at det vil kunne gøre dig glad, men lige præcis det, der vil gøre dig glad, vil gøre store dele af den italienske befolkning virkelig, virkelig sure, og det er de i forvejen. Så altså, hvad i alverden skal man... hvad skal man stille op med det land?
Jamen, jeg ved ikke, hvad man skal stille op med det land. Jeg synes måske, en af diskussionerne, som der har været internt i EU-kredsen, har jo været, at der er visse lande i EU-kredsen, der har fundet det magtpåliggende at sige til italienerne, nu skal I gøre på en bestemt måde. Personligt havde jeg gerne tænkt, at EU ikke havde blandet sig i de valg, som den italienske regering, demokratisk valgt regering, træffer. Hvis den italienske regering har lyst til at lave dumme valg, så må de jo gøre det. Men så må de så også regne med, at de finansielle markeder kommer til at straffe Italien for det. Og det kommer i sidste ende for min opfattelse til at være en meget, meget mere kraftig straf end noget, som EU kan udtænke. Og det er det, som jeg i virkeligheden er mest bekymret for. Det er, at de finansielle markeder siger til italienerne. Nu trækker vi stikket.
Yes, vi får se, hvad der sker. Lars Christensen fra Money and Markets Advisory. Du skal have tak for at bringe lidt klarhed over scenen.
Tak.
Ja, så er vi helt alene igen, og Anna Libak, det betyder, at vi har nu lidt tid til at vende et par emner i vores bestræbelse på og eventuelt at finde en modtager af ugens fidusbams. Men der er også en ting, vi skal igennem, som der, jeg er helt sikker på, at der ikke er nogen bamser i. Men det var, at vi forsøgte faktisk til det her program at få en person, en talsperson, for LBGTQ+ miljøet, altså en person, som også har noget med filmfestivalen Copenhagen Mix at gøre, fordi her har man jo taget den beslutning, at man ikke vil vise film, hvor skuespillere, altså der ikke er transkønnet, spiller for eksempel transkønnet. Altså man skal være det, man spiller, og det er jo en ret drastisk ting at gå til værks med, hvis man vil vise for eksempel spillefilm, og det har man så på Spillefilmsfestivalen så også undladt, fordi der findes ikke nogen film, hvor skuespillerne spiller det, de også er. Og det er så, hvad det er. Men vi vil gerne have talt med dem, fordi at jeg vil, og det vil vi stadigvæk gerne snakke med nogle mennesker fra det her miljø, og sige, hvordan ønsker de egentlig, at vi som samfund juridisk skal forholde sig til alle de her forskellige kønsskifter, og de muligheder, der er anerkendelse af, af deres opfattelse. Jeg har virkelig svært ved at finde ud af, hvad det er, man egentlig ønsker, fordi vi ved alle sammen, det er jo ikke ret mange mennesker, det egentlig drejer sig om, der har de her problemer. Det gør jo ikke, at man ikke skal tage dem alvorligt. Men det kan være svært at finde ud af, hvad det er, at LBGTQ+-miljøet egentlig gerne vil have.
Ej, det synes jeg ikke er så svært, hvis jeg skal være helt ærlig.
Du har nok også mere styr på den, jeg har.
Nej, jeg tror, at det, de gerne vil have, det er, at køn skal være en fritvalgsordning. Sådan som man selv kan bestemme, om man vil være en mand eller en kvinde. Og sådan er det jo allerede i Danmark, fordi vi har indført juridisk kønsskifte. Man kan få et nyt personnummer, hvis man oplever sig selv som et andet køn end det biologiske køn. Jeg vil sige, for mit eget vedkommende, så synes jeg, det er en meget vidtgående beslutning, fordi jeg er helt med på, at kønsidentitet er flydende. Man ser jo tit, at folk, også folk, der har troet, de var heteroseksuelle, jamen de forelsker sig pludselig på et eller andet tidspunkt i livet i en af deres eget køn. Eller man ser også tit, at man kan have problemer med, føler man sig som en kvinde. Det kan jeg selv, og du kan sikkert, Torben, også have problemer med.
Og føle mig som en mand?
Ja.
Jamen, det har jeg tit.
Så kønsidentiteten, den er jeg fuldstændig med på. Den er flydende, og det er den for måske endda de fleste. Men kønnet er ikke flydende. Det er simpelthen bestemt af ens kromosomer. Og det synes jeg bare, man skal holde fast i.
Jamen, hvorfor synes du, man skal holde fast i det? Altså, hvis man nu... Altså, fordi det er jo faktisk sådan, at hvis jeg pludselig synes, at jeg tror alligevel, jeg hopper over og bliver en dame, så kan jeg jo så bare gå på nettet, og så i løbet af 6 måneder, så er jeg en dame.
Jamen, det synes jeg, fordi at der knytter sig jo også nogle privilegier til at være mit køn, i hvert fald, ikke? Altså, man kan få lov til at bade sammen med andre kvinder. Og der vil jeg jo ikke bryde mig om, at... fordi du nu oplever dig som et andet køn. Altså, det jeg frygter i den forbindelse er jo sådan set ikke de transkønnede, fordi de ægte transkønnede har jeg ikke mistænkt for at misbruge ordningen. Det er alle de andre mænd.
Jamen, er der nogen, der misbruger? Altså, hvis jeg nu blev en dame her i løbet af de næste halve år, så kunne jeg sige, at det er godt nok længe siden, jeg har været i svømmehallen. Så nu går jeg ind til damerne. Altså, skal man så ikke have et lille kort med, hvor der står, jeg har ikke fået foretaget noget indgreb? Men så, hvad der ville være nogen, der siger, det var da lidt underligt.
Jeg tror, her i Danmark, fordi der var faktisk et tilfælde i Jylland, hvor der var en mand, der gik ind i et omklædningsrum i et svømmehal, og selvom han vidste nok, eller hun vidste nok godt måtte, så røg hun altså ud med det samme igen, da de forsamlede kvinder protesterede. Men i andre lande, hvor man tager loven mere alvorlig og mere bogstavelig, og hvor der også er mulighed for, at... for juridiske kønsskifte, som for eksempel i Storbritannien. Altså, der havde man jo for nylig et tilfælde, hvor en, der var dømt for voldtægt, han besluttede sig for at blive kvinde. Og efter en 2 år lang proces, så lykkedes det ham, og så blev han overført til et kvindefængsel, hvor han så gjorde seksuelle tilnærmelser til de indsatte. Og så tænkte man, okay, det var måske ikke så smart at anbringe en, der var dømt for voldtægt, i et kvindefængsel, selvom det nu var en hund.
Mm.
Og jamen, det er et eksempel på, at det kan blive vældig kompliceret.
Jamen, det kan jeg se, men altså, det vil nok være ret få tilfælde i virkeligheden, vi snakker om. Men altså, det, du vil tage konsekvensen af, det vil sige, altså, at det britiske eksempel her, det er, at den herre, som så valgte at blive en kvinde, altså simpelthen skal på operationsbordet, inden han kan få lov til at være en kvinde.
I hvert fald, hvis man vil have adgang til kvindefængsler eller adgang til omklædningsrum, ikke? Eller fødselsforberedelse. Ikke fordi det er så særlig relevant. Tak. Men ja, så synes jeg, fordi jeg synes, folk skal have lov til at skifte navn. De må gå i det modsatte kønstøj, alt det de vil. De skal tales pænt til og behandles ordentligt. Men jeg sætter simpelthen grænsen ved, at andre skal erklære dem for et andet køn end deres biologiske køn, fordi det afgør simpelthen på baggrund af kromosomerne. Der er en virkelighed uden for sproget, og det kan man altså ikke tale sig ud af.
Og derfor så skal der operationstvang til.
Du får det til at lyde meget, meget drastisk. Altså, jeg mener godt, man kan leve et liv som transkønnet, og blive respekteret af omgivelserne, uden nødvendigvis at få papir på, at man er et andet køn end sit biologiske køn, for det er man jo ikke.
Okay. Jamen, synspunktet er hermed givet videre, og jeg synes, det er en meget vanskelig debat, fordi jeg har simpelthen så svært ved at sætte mig ind i det, selvom jeg måske engang imellem ikke føler mig specielt maskulin, så er det alligevel ikke noget, der er så voldsomt, at jeg nogensinde egentlig kan forestille mig, hvordan det er at have den slags overvejelser. Men... Der er i hvert fald et parti, som jeg tror vil være meget uenig i det, du siger, det er Alternativet. Og dem vil jeg sådan set også godt bare lige sige et par ord om, fordi jeg synes, det er jo en mærkværdig oplevelse. Fordi jeg kom jo til, og det vil jeg gerne sige, kom til at stemme på dem sidst, fordi jeg tænkte, lad dem nu få en chance. Og det har de så fået, og det skal jeg love for, at den er ved at være forspildt. For det virker som om, at hele foretagene er på vej i opløsning. Nu er i denne her uge, at det så kom frem af, jeg tror han hedder Roger, han hedder vel ikke Roger Mathisen, det er kun ham fra Journalisthøjskolen, der hedder Roger. Men Roger Mathisen, som sidder i Folketingsgruppen for Alternativ, han har nu også sagt, at han kan gøre mere gavn uden for Christiansborg end inden. Og det er sikkert nok rigtigt, men det er jo påfældende, at et parti, som sidder i deres første valgperiode, har så mange medlemmer af Folketinget, som ikke ønsker at søge genvalg. Det må være et udtryk for, at der er et eller andet helt galt, og at de oplevelser, de har haft med at mærke, hvordan politik foregår, har været hårdrejsende, eller hvordan deres interne forhold i partiet har været af helt, fordi hvor man tænker, de vil jo ikke snakke om fløje, for det gør man jo ikke i et parti, der er en stor dialogkarusel. Altså, og der er strammere og slappere, og der er det ene og det andet, og man kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, opgørende går på, men det kan ikke være andet end at sige, at det må være fordi, at det luftige grundlag, de var på at komme ind på og starte på, simpelthen har vist sig at være så tyndt, at man kan ikke holde sammen på noget.
Jeg tror også, det er fordi, de keder sig. Men jeg tror også, de keder sig simpelthen. Politik er ikke den fest, de havde forestillet sig. Men jeg tror også, Torben, at når du har behov for at bruge programmet her til, som skriftestol til at bekende alternative synder, faktisk næsten hver gang, ja. I hvert fald de gange,
ja,
jeg har været
i øjeblikket, ja.
Ja. Så må det være, fordi at du selv har stemt på partiet.
Jamen selvfølgelig. Altså det er det også, jeg følger det, fordi jeg også, så jeg bliver nødt til også at tage ansvaret på mig, og derfor, og jeg har hele tiden synes, at bevægelsen er fantastisk interessant. Hvad er den udtryk for? Du har skrevet en bog om populistiske bevægelser, og det mener jeg faktisk, Alternativet er. Altså, selvom de nok ikke selv vil bryde sig om at få blive behæftet med markaden en populistisk bevægelse. Men det mener jeg faktisk godt, man kan sige, det er, fordi det er bare en anden form for populisme end den, som Dansk Folkeparti for eksempel appellerer til. Ikke? Den grønne, altså grønluftsballonerne er ikke bedre end alle mulige andre.
Altså, jeg synes ikke, det ville være passende nu, hvor jeg selv stiller op for et politisk parti, hvis jeg brugte min taletid til at sidde og banke løs på Alternativet.
Nej, det gør du så heller
jeg
ikke.
Jeg har jo ikke stemt på dem,
nej,
Torben.
Nej, det har vel? Du ikke. Og det er så også... jeg skal lade være med at bruge din taletid på det. Men så vi har jo et par andre ting, fordi der er i den her uge også kommet en bog, og den hedder Overmod og afmagt, historien om den nye skat, udkom på Djøfs forlag, skrevet af Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen. Og den har jeg ikke læst, fordi at jeg tror simpelthen ikke, at jeg har energien til at gnave mig igennem. Men jeg har læst alt den omtale, bogen har fået, og den har jo været med til at afdække, hvordan skandalen i skat egentlig er blevet, altså hvordan den opstod. Og det har afstedkommet afskillige meget kritiske artikler, hvor Anders Fogh og Christian Jensen er nogle af de, hvad skal man sige, de hovedmistænkte for at have ansvaret for, at det er gået så galt, som det er. Og det er en af de største skandaler i min levetid, og måske den største. Og det synes jeg er meget, meget rart, at der er to akademisk funderede mennesker, der har sat sig ned og lavet det stykke arbejde og sige, sådan her er det foregået. Og der er jo allerede nu altså kommet nogle kraftige reaktioner på det. Og Christian Jensen, altså vores finansminister, som rigtig gerne vil være statsminister, han har ikke rigtig haft så meget lyst til at sige noget om det. Han siger godt nok, at han skulle måske have gjort noget lidt andet, men det er jo ikke den store bodsgang, og det synes jeg er jo, at det, der er så forfærdeligt ved den skandale, og det vil jeg så gerne sige. Thomas Larsen, Berlingskes politiske kommentator, tak, fordi han skrev netop en klumme i går, der hedder skandalen om skat, er for stor til at få konsekvenser. Og det er jo rigtigt, at, som Thomas Larsen skriver, det, og jeg synes, det er forstemmende, ikke? Det er, at man ved, at laver du en lille forbrydelse, så skal du nok komme i fængsel. Men laver du noget, der er så stort, at det involverer os alle sammen og hele samfundsøkonomien, så er det simpelthen for voldsomt til, at de ansvarlige overhovedet kan blive straffet for det.
Ja, jeg ved, Svend kom ind og sidde.
Det, Svend?
Ja, det var ham, der sad og for skat. De var vist to. Han var den ene, og den anden gjorde vist ikke noget galt, men foretog refusioner af udbytteskat for en del milliarder. Og han fik, var det 6 eller 7 års fængsel?
Ja.
Men det er jo ikke gjort med ham. Jeg har heller ikke læst bogen, men til sidst Grønnegårds bog Overmod og Afmagt, det er ikke kun Grønnegårds, det er også Peter Bjerre Mortensens bog, men jeg slår op bag i for at se, har de så et bud på, hvad man skal gøre fremover? Og der kan jeg se, at der er nogle anbefalinger, og det er klart, at når der skal gennemføres så store reformer, jamen så er det vigtigt at lytte til uvildige forvaltningsretseksperter som Jørgen Grønnegård Christensen, fordi en af hans pointer er vist nok, at embedsværket var utroligt forhippet på en centralisering af skat og frygtede modstand og ville derfor gerne haste reformen igennem. Og det er aldrig anbefalesværdigt. Det er meget vigtigt, at mange parter bliver hørt i sagen, så man forudser de alle de faldgrupper, der kan være, når man skal rulle så omfattende en reform ud.
Så du vil godt være med til, hvis vi nu siger, at de her de er bejler til en helt særlig fidusbamse, netop en fidusbamse, som du er med til at give?
Fuldstændig, for jeg mener, det er meget vigtigt for at genoprette tilliden til skattesystemet, at der bliver slået fast, hvad for nogle fejl blev begået, og hvordan kan vi fremover forhindre, at vi gentager de samme fejl? For der er jo løbende brug for at reformere samfundet, ikke? Og det nytter jo ikke noget, det går i ged, fordi det bliver så stort, at alle mister overblikket over, hvad der egentlig foregår.
Godt. Jamen, denne uges fidusbamse, den går til Jørgen Grønnegård Christensen og Peter Bjerre Mortensen.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, så skal vi til ugens mundre indslag, fordi det handler jo om den danskeste by i Danmark. Og vi har fået en henvendelse fra en af vores lyttere, der hedder Kasper Schmidt Gasbjerg. Og Kasper Schmidt Gasbjerg, som nu kommer ind ad døren, er til daglig læge. Eller du arbejder som læge i Region Sjælland. Velkommen til, Kasper Schmidt Gasbjerg. Du har et bud på, hvad du mener er den danskeste by i Danmark. Og lad os nu få udløst spændingen. Hvad er det, du har
jamen,
af bud?
Jamen, jeg er kommet for at nominere Haderslev som den danskeste by i Danmark. Og som I kan høre på min accent, så er jeg ikke sådan indfødt derfra, men tilflytter og fraflytter har haft min barndom i Haderslev og har lyttet med nu her på alle dem, der har været nomineret og tænkt, at Haderslev var et godt bud.
Hvad er det med Haderslev, som gør den til den danskeste?
Men er det, som jeg synes kvalificerer Haderslev som den danskeste by, det er, at den rummer så meget af dansk historie på et sted. Både den geografiske beliggenhed i forhold til at være en del af istidslandskabet. Det ligger for enden af den længste tunneldal fra istiden. Det rummer, at det har været tysk og har også hele den kristne tradition bundet i Haderslev. Det var, jeg mener, tilbage i 1525, der hvor det lutherske skrift første gang blev prædiket. Så historien, synes jeg, ligesom er på plads. Også i forhold til, hvis vi går til 2. verdenskrig, at det var det sted, hvor vi trods alt gjorde tysken noget modstand, inden at vi overgav os 9. april. Det var nogle af de ting, jeg ligesom...
Der vil være nogen, der vil sige, altså, at netop det tyske præg, Haderslev, der ligger for eksempel også et dejligt bryggeri, der hedder Fuglesang, som er ejet af en tysk familie, og det er jo altså dem, der også reklamerer for deres sodavand, vi har kaldt det for brugskunst. Det synes jeg faktisk er ret godt fundet på. Altså, at den der tyske tids, altså nærvær af det tyske, er jo ret ikke. Og det vil der være mange, der siger sådan lidt nordligere folk, det vil sige, det er da ikke særlig dansk.
Nej, det kunne man jo mene. Nu har jeg gået i gymnasiet med en fra Fuglsang-dynastiet, hvis vi skal kalde det der. Hun var nu pæredansk.
Det blev bryggeriet fra 1866,
jo, tror jeg. Jo. Men jeg vil også mene, at i og med, at man har nærheden til grænsen, og man ved også godt, hvad en dåsebajer uden moms er i Haderslev, så dyrker man også det danske endnu mere bevidst om det. Men omfavner også, at man ligger så tæt på grænsen, har en tysk børnehave og en tysk skole. Så det synes jeg i virkeligheden gør, at man har mere fokus på muligvis, hvad der er dansk, hvis man kan definere det.
Hvis man nu siger, at Haderslev er den danskeste by i Danmark, så må man sige, at altså Danmark er jo ikke kun positivt. Hvad er der så negativt at sige om Haderslev? Altså, jeg ved også, det er en anden ting, altså, at byen er berømt for, at den har haft en af de få store skibskatastrofer i Danmark, nemlig et brand på en udflugtsbåd, jeg tror, det er i 1957.
Ja, altså katastrofen på Yderdammen. Og det er jo ikke lokalt nok, men det er et lokalt traume, fordi der døde så mange, og alle kendte nogen, der var der. Noget, som man først er kommet over her 50-60 år senere. Man rejste en mindesten der på 50 år. Jeg mener, det var i 59, at det skete. Og det er først her, nu her, man igen sejler på Yderdammen, der er kommet en elektrisk båd.
Okay.
Så jo, selvfølgelig, det er en del af det. Der er der også en negativ ting. Vi har også haft vores egen ghetto. Den har man dog arbejdet med at komme af ghetto-listen, hvor Varbergparken, som er opkaldt efter vores svenske venskabsby, men den var der på ghetto-listen indtil 2010. Men det arbejder man med at komme videre.
Det er også mit indtryk. Altså, der er ligesom de her tre konkurrerende byer i Sønderjylland. Åbenrå, Sønderborg og Haderslev.
Ja.
Og der synes jeg altså, at Sønderborg er stukket fuldstændig af fra Haderslev, altså i det kapløb. Er det ikke rigtigt?
Hvad tænker du på?
Jo, men altså, Sønderborg, det er sådan en by, der er, altså næsten for at bruge sådan en aarhusiansk term, det er en by, der formår at komme på landkortet. De bygger store konferencecenter, hoteller, det går strålende med turismen, der er virkelig gode restauranter. Det er en meget moderne by med en enorm fremdrift, og det synes jeg måske, at Haderslev sådan lunder noget bagefter.
Ja, men jeg tror også, at man kan sige, at Haderslev er præget af sådan en sindighed, eller sådan noget, som måske også er meget dansk, hvor udviklingen den raser hurtigt andre steder omkring, men så kommer vi efter, de skal nok komme det her fokus på kultur og så videre, det skal vi nok komme igennem med markedet, eller hvad man skal sige, Haderslev udvikler sig også i rasende fart. Vi er da også first mover inden for kultur. Vi havde den første drive-in-bager i Danmark, for eksempel.
Okay.
Det er fra Haderslev. Selvom det måske ikke er sammenlignet med store kongresscenter, men kulturen og turismen er der, og det er også et fokus.
Tusind tak skal du have, Kasper Schmidt Gasbjerg.
Jeg synes, det er meget lang tid, han har fået til at gøre reklame for Haderslev. Jeg er jo selv med i konkurrencen med Nødebo, der ligger ved Esrum Sø. Hvor alle... Jeg fik jo slet ikke fortalt om alle de fremragende egenskaber og alt det gode, der er ved Nødebo. Og jeg håber ikke, at Nødebo af den grund vil blive slået af Haderslev. Det siger jeg bare.
Okay.
Harder sleepen.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, nu skal det så handle om Danmarks forhold til supermagten Kina. Tidligere den her uge, der bragte vi her på kanalen en historie om et hemmeligt notat, skrevet på den danske ambassade i Beijing, skrevet tilbage i 2012. Og i det notat, som de danske politikere jo selvfølgelig har adgang til, der stod der blandt andet, at dødsstraf, tortur og overgreb mod etniske mindretal, systematisk chikane af menneskerettighedsadvokater, indskrænke ytringsfrihed og hårde straffe til enhver, der forsøger at organisere alternativer til Kommunistpartiet, hører til dagens orden i Kina. Altså, det er jo skarpe sager, og det var et notat, som blev skrevet cirka samtidig med, eller i ugen før, Danmark indgik en aftale med kineserne om handelsaftaler for 18 milliarder kroner. Og da det kom frem i sidste uge, så kom der faktisk en overraskende reaktion fra Dansk Folkeparti, nemlig partiets retsordfører Peter Kofod Poulsen. Han sagde til Radio 24/7, og jeg citerer, i denne ene situation får man et notat, der understreger de uhyreligheder, den ondskab, der udspiller sig over for civilbefolkningen i Kina, og en uge efter kan man sidde ansigt til ansigt med de folk, der er helt afgørende for det kinesiske system, hvor man så indgår aftaler. Det er faktisk rigtig ulækkert. Jeg synes, at Danmark udtrykker sig alt for blidt, og vores erfaringer med Kina i de senere år med Tibet-sagen har rystet vores system, og de vil blande sig i det hele. Det begrænser sig ikke kun til Danmark, men det er hele kloden. Og Danmark skal være et land, der tør sige de her ting frit og åbent. Det er jo altså skrappe ord for Dansk Folkeparti. Og vi ville gerne have haft Peter Kofod Poulsen med her i studiet, men han havde ikke tid, og der var heller ikke andre fra Dansk Folkepartis, i hvert fald fra Centralkomiteen, der havde mulighed for at deltage her i dag. Men vi har heldigvis besøg af Martin Lidegaard, tidligere radikal udenrigsminister og udenrigsordfører for Socialdemokratiet, Nick Hækkerup. Og lad os starte med dig, Martin Lidegaard. Har han ikke ret, Peter Kofod?
Absolut i, at vi skal sige højt, hvad vi ser og hvad vi tænker. Det mener jeg, det bilder mig også ind, at jeg har gjort. Det der er, som historien jo også handlede om, der hvor det bliver det svære, det er, når man er udenrigsminister, eller repræsenterer hele Danmark, ja, og skal forsøge at have det, der på fagsproget hedder en kritisk dialog med kineserne.
Ja.
Hvordan gør man så det bedst? Og der er det helt klart, at der gør man det ikke så direkte, som i det notat, som du lige har læst op fra. Der vil man tage en mere generel tilgang til menneskerettighederne, og så vil man forsøge at etablere, som Danmark har haft en vis succes med, vil jeg sige, nogle programmer, for eksempel i retssystemet, hvor man forsøger at kan man sige, uddanne de nye kinesiske dommer og så videre til ikke at anvende de metoder, som vi desværre ved pågår. Det er vanvittigt svært. Det er gået lidt frem en overgang. I øjeblikket har man indtryk af, at det går tilbage. Og man kan selvfølgelig godt spørge sig selv, hvis jeg må komme der lidt i forkøbet. Det er mit gæt, fordi jeg læste din klumme i dag. Bør vi overhovedet handle, bør vi overhovedet have samkvem med en stormagt som Kina? Og der vil mit svar være, at det mener jeg, at vi skal. Og det er der to grunde til. Den ene er den, som du selv er inde på i dag. Altså, der er nogle økonomiske interesser. Det må man sige åben og ærligt, at vi har en meget stor eksport til Kina. Vi har mange virksomheder. Det er et kæmpe marked, der vokser, som også er et afgørende marked for udvikling af teknologier osv. Så der er det, man kunne kalde en ikke særlig moralsk grund, en økonomisk grund. Men der er også en anden, som jeg synes er vigtig samtidig at fremhæve, og det er det, man kunne kalde, hvordan forandrer man bedst et samfund, hvis man gerne vil det. Vi er et lille land, selv EU er sådan forholdsvis lille i forhold til Kina, befolkningsmæssigt i hvert fald, og men ikke økonomisk. Så hvis man skal prøve at forandre sådan et land, så tror jeg, man skal tage nogle rimelig langsigtede briller på, og så skal man sige, det at have handelssamkvem, det løbende og udvækste kultur, civilisationer, diplomater osv., vil forhåbentlig af over få det den rigtige vej. Jeg kan jo ikke garantere, at det sker, men jeg tror bare heller ikke, at det slet ikke er samkvem. Slet ikke at handle virker.
Nick Hækkerup, hvis du nu bliver udenrigsminister, det kunne du da sikkert godt drømme om. Altså, vil du så lægge kursen lidt om, eller skal hygleriet bare fortsætte for fuld skrue?
Jeg tror i virkeligheden, man er nødt til at starte lidt et andet sted. Man er nødt til at sige, er der i virkeligheden tale om her, at vi står overfor et Kina, der er på vej frem, som på en række væsentlige punkter simpelthen er i direkte modstrid med Vesten. Og det er vi. Altså, og det her er bare et eksempel på det. Statens rolle for eksempel. Vi har tredelingen, som sikrer, at man de forskellige magter ikke alene sidder på det hele. Det synes vi er rigtig godt. Det er en grundlæggende værdi for os. Kineserne, de har den der stærke centralmagt, som de synes, at det er den rigtige måde at gøre det på. Vi har været i vores, og det er en anden point, vi har været i vores tilgang til verden, de vestlige værdier, forkyndende. Vi har gået ud og sagt, I skal have demokrati, I skal have menneskerettigheder. Det har kineserne slet ikke været i samme omfang. Vi har stået på rule of law, altså at man skal handle sammen, at man skal lave aftaler sammen, hvor kineserne de står på, det er den stærke, der har magten.
Ja, det er
ikke så
det
kompliceret.
Jo.
Ja. Og så har vi en helt anden afgørende forskel også. Kineserne de har enormt god tid. De har 5.000 års historie. Om tingene sker i denne her generation eller næste generation, det gør ikke så meget. Hvorimod vi jo først og fremmest i den vestlige verden har været borget af amerikanerne, som har super travlt. Det er en ung nation, de har simpelthen ikke tålmodighed til noget som helst. Så jeg tror i virkeligheden, noget af det, der kommer til at ske de kommende år, og det er derfor, det her er så super interessant, det er, at det er sådan to civilisationer, der støder sammen og skal finde ud af, hvordan håndterer vi så det her? Og putter man det ind i det billede, så bliver spørgsmålet altså super interessant, fordi er reaktionen på to civilisationer, der støder sammen, er det en militærløsning? Er det en diplomatisk løsning? Er det noget, hvor vi siger, I gør, som I gør, så I må have dødsstraf for, hvad I vil? Eller er det noget, hvor I skal gøre, som vi gør? Eller er det i virkeligheden det der, og det er nok der, jeg ender, der hvor Martin også er, det der kompliceret, som står et eller andet sted i mellemområdet? Altså, vi bliver nødt til at have relationer til kineserne. Vi bliver nødt til at snakke med dem. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan håndterer vi de her verdener, som støder sammen? Og jeg vil bare sige, den her diskussion, den kommer til at fylde de næste 10 år. For russerne er på vej ned, og kineserne er på vej op, og det er de to supermagter, og det er de her. Og kineserne bevæger sig enormt hurtigt på en lang række parametre, og er i virkeligheden imperialistiske på deres egen måde, i et omfang, som er helt vildt.
Men må jeg spørge, fordi nu er det en meget generel diskussion, vi fører. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge til nogle konkrete eksempler. Og hvis jeg starter med dig, Nick Hækkerup. Der har jo været talrige eksempler på, at Kina forsøger at påvirke, hvad der foregår i Danmark. For nylig der kom det frem, at kineserne havde fremsat krav over for en række flyselskaber herunder SAS, om at Taiwan skulle stå opført som en del af Kina.
Taiwan, Kina, ja.
SAS har nok ikke tænkt længe over, hvad man skulle gøre, for de flyver til Kina, de flyver ikke til Taiwan. Så er det også kommet frem, at SAS besluttede at følge Kinas ønske efter forudgående konsultation med Udenrigsministeriet, med embedsmænd i Udenrigsministeriet. Og derfor, når nu Torben siger, at du er vores fremtidige kommende udenrigsminister, så er det jo ikke uden interesse at vide, hvad vil dine embedsmænd, som jo er de samme, hvad vil de gøre?
Jamen, det der er jo bare en sag. Så har vi sagen med det her, som I øver den her udmærket radiostation har lavet i dag, den med det flag, som skulle fjernes fra en tilhører til en debat. Og så har vi haft blanden i kulturfestival. Og det er det der, jeg mener, da jeg sagde før med, at Kina er i virkeligheden mere imperialistisk, end man sådan lige går og tror. Kina opfatter sig selv som riget i midten. Kina optræder... de søger ikke... Jeg tror ikke, de kommer til at søge særlig mange militære sejre, men de søger eddermemer.
Du skal svare på det, Anna spurgte om.
Hvorfor skal jeg det? Fordi... Det er mig selv, der bestemmer, hvad jeg vil sige. Jeg har aldrig nogensinde svaret på det, jeg blev spurgt om. Hvorfor skulle jeg begynde på det lige pludselig? Altså, det er sikkert et underligt program.
Ja.
Jeg skrider.
Nej, men synes du, vi skal sige, det må SAS selv om? Altså, skal Udenrigsministeriet, når de får sådan en henvendelse, skal de så sige, det må I selv om, I er en privat virksomhed, vi blander os... Nå nej, det er de jo sådan set ikke. Men bortset fra det, den beslutning må I selv træffe.
Alle de der små elementer, man lægger sammen, fører jo til, at udenrigsministeren bliver nødt til at reagere over for den kinesiske ambassadør her. Ikke? Sagen med, at den der sag, at man fjerner et flag, at det er stor nok. Ja, det sådan skal man ikke gøre. Er den her sag stor nok? Nej, men billedet er, I optræder på en anden måde, end der er grundlæggende værdier for hos os. Derfor bliver vi nødt til at have fat i den herværende kinesiske ambassadør og sige, der er altså nogle kurve på tråden her. Og det var det, jeg mente med det der lange indledende om, hvordan de verdener, der støder sammen. Og derfor, for nu, så okay, så gør jeg en undtagelse i dag og svarer på spørgsmålet. Ja, det skal adresseres over for den herværende kinesiske ambassadør.
Okay. Må jeg så spørge dig, Martin Lidegaard, for der er jo også et andet aktuelt eksempel, som handler om investeringer i lufthavne i Grønland. Hvor den danske stat har skudt 700 millioner i udvidelsen af lufthavnene. Og også udvider lånerammen til lufthavnsprojekterne. Og på den baggrund, så mener man, at man kan holde kinesiske investorer ude. De skal ikke have lov til at stå for driften. De skal ikke have lov til at yde så mange penge, at grønlænderne kommer til at hænge på forpligtelser over for dem. Men nu står striden så om, skal de heller ikke have lov til at bygge selve landingsbanerne? Hvad mener du?
Jamen altså nu, at Nick har indført den ubehagelige præcedens, at vi skal til at svare til spørgsmålet, så vil jeg sige, at for mig går grænsen på ejerskabet til den kritiske infrastruktur. Altså, Det, der var, kan vi sige, udfordringen her, det var, at hvis man har, kan vi sige, store magter, som vi sikkerhedspolitisk ikke føler, vi i seng med, så må sige, så har vi ikke nogen interesse i, at de sidder på ejerskab eller delvis ejerskab, eller via lånekonstruktion, kan tilegne sig ejerskab, hverken på lufthavne, på de digitale kabler, på altså alt det, der er kritisk infrastruktur, på energiforsyning og så videre. Men når det handler om at byde på at bygge en landingsbane, der mener jeg, at kineserne kan byde som alle mulige andre. Det ser jeg ikke noget problemer i, fordi så kommer man, så lægger man asfalt, så tager man hjem igen. Der skal så jo ikke væsentligt fra at handle, altså importere og eksportere varer, som er altså i min bog.
Så må jeg lige høre, altså det er til at tage og føle på, og det er nogle ting, man har direkte indflydelse på. Hvis man nu ser overordnet på det, og så siger, at der er nogle problemer i den her utrolig indflydelsesrige asiatiske supermagt. Er det så ikke helt åndssvagt overhovedet, faktisk? Jamen, det vil jeg jo mene, at gøre sådan nogle ting, som I gør. Bare sige, det er ligegyldigt, hvad I siger, så gør vi, klapper bare hælene sammen, bare vi kan få lov at handle. Og så må det være EU, lige meget hvor vingeskudt den institution er, så er den dog noget mere muskuløs end Danmark. Og så sige, kan man overhovedet, eller det må I jo også vide, altså kan man overhovedet drømme om, at EU viser tænder og siger, der er ting, vi ikke kan acceptere?
Det kan man, og det ser vi faktisk også. Men det er ikke så meget på menneskerettighedsområdet, som man kunne ønske, men det er på nogle andre områder, sådan noget som miljøstandarder, klimastandarder, hvor vi jo stiller støt stigende krav til de produkter, som kineserne skal levere, og dermed er med til at påvirke de kinesiske marked ret markant. Jeg mødtes med en højtstående, hvordan kan jeg udtrykke det, altså en person, der arbejder højt i det kinesiske Google, altså tilfældigt privat en aften, og jeg spurgte ham, han var en anden nationalitet og talte flydende engelsk og kom fra et demokratisk land. Så jeg, hvordan kan du leve med at arbejde i den der big stair, hvor I hver dag får besked på, hvad I må sende og ikke sende, og hvilke ord, der er forbudt, og nye øgenavne til præsidenten bliver slettet. Og så, altså, det er så mærkeligt for dig, hvor det der var mærkeligt virkelig at arbejde i. Så sagde han, ja, altså det er det også. Man vender sig hurtigt til det, og så kan man spørge sig selv, hvad er egentlig tidens største spørgsmål, Martin? Hvad er det vigtigste for dig de næste 20 år? Jeg tror, det er klimaet, er det ikke det? Der fik jeg mig lidt på kornet, for det er det faktisk for mig. Ja. Jo, så altså, hvem tror du kommer til at levere mest til at løse det problem de næste 20 år? Er det Kina eller USA? Og der må jeg sige, der bliver ham lidt svarskyldig. Jeg vil ikke udelukke, at det bliver kineserne, som virkelig får gået noget ved elbilerne, som får skiftet deres energiproduktion ud hurtigt af amerikanerne. Så på nogle områder er det faktisk lykkedes at påvirke kineserne i den rigtige retning.
Ja, og på et område, hvor der faktisk, så må jeg da give dem ret i, er vigtigt, hvis vi skal have en klode, så er det da mere præcis vigtigt, at de gør det, end at de begynder at interessere sig for de der menneskerettigheder.
Det er alligevel, det er det, der
jo, det synes, kan da godt være.
Men må jeg ikke lige udfordre det med klimaet? Altså, fordi vi er jo alle sammen bekymrede for jordens tilstand. Og jeg har i hvert fald noteret mig, at kineserne i en forfærdelig hast opfører nye kulkraftværker, og meget ofte i andre lande. Og det kan godt være, at de er bedre end de gamle kulkraftværker, at de er teknologisk moderniseret, men alligevel, mens at udledningerne af CO2 faktisk falder i USA, og det er ikke takket være Trump, men så takket være mange store virksomheder og stater, som selv tager initiativ til CO2-reducerende tiltag.
Altså det er et stort spørgsmål, vi er inde i, men jeg kender faktisk lidt til det, fordi jeg som klima- og energiminister var rigtig meget i Kina. Vi lavede et center med kineserne, hvor vi forærede dem vores software til at modellere forskellige energiveje og gå, som gjorde, at kineserne ændrede markant i deres femårsplaner. Og hvis jeg husker rigtigt, så blev der i 2015 investeret mere i vedvarende energi i Kina, end i alle andre energiformer tilsammen. Så man har taget nogle markante skridt, og der skal vi huske på, at Kina er en vækstøkonomi, og det er jo stadigvæk 100-200 millioner under fattigdomsgrænsen, de skal have løftet ind, og så videre. Og det, du er fuldstændig ret, i dag udleder kineser jo mere, end en europæer gør.
Ja, og det stiger deres udledninger.
Og det stiger, så der er nok så fat på. Min pointe er bare, det flytter sig, og det flytter sig faktisk ret markant.
Men er det, altså, kan man nu ikke få jer til at sige, altså egentlig bare, prøv at høre, det er fint, de er med på noget med noget klima, for det er jo også i deres egen interesse. Alt det der vrøvl med menneskerettigheder og demokrati, det er sådan noget, alternativ kan danse rundt om. Og sådan. Det er noget, der hører til i forrige århundrede. Det er simpelthen ikke dagsordenen i verden i dag. Folk vil have stærke mænd, og de vil gerne have reddet klimaet, og så vil de have nogle flere penge.
Ved du, sådan, den bedste samtale, jeg har haft med en kinesisk kollega om det her. Undskyld, det er
ikke
sjovt.
Alt er så fint, Martin svarer så godt, så jeg skal ikke presse mig ind her. Nej, det jeg i virkeligheden synes var det mere interessant, det var det, du havde fat i før, Steno, det der med, kan EU ikke bare reagere? Altså, det er jo et skidegodt spørgsmål, fordi der sker det i øjeblikket, at kineserne, det er jo nærmest som skak, de placerer deres brikker, sådan at vores handlemuligheder bliver snævret ind. Ikke? Det der Belt and Road-initiativ, hvor de så køber den græske havn og sidder på den, sådan at grækerne, når vi skal til at kritisere menneskerettigheder i EU-regi, siger, vi synes ikke, at vi skal kritisere kineserne så meget. Så vi er virkelig et område nu, hvor vi skal tænke os rigtig godt om strategisk, fordi at vi kommer til at have denne her civilisationssammenstød, hvor hvis vi ikke passer på, så har kineserne fået placeret deres brikker, så vi ikke kan reagere. Så det er bare for at sige, jeg synes din problematisering er rigtig. Jeg synes, vi må starte med at sige, okay, er det sådan, det foregår, så bliver vi altså nødt til at tage vores forholdsregler. Jeg er ikke enig med dig i, at man enten skal være totalt frelst og sige, vi vil ikke handle med nogen, som ikke overholder menneskerettighederne.
Jamen, det
så
er
kun
jeg,
svenskerne tilbage. Eller sige, fuck alt det der, vi er ligeglade. Altså, vi er i virkelighedens verden, der er det jo sådan, at vi er afhængige af de arbejdspladser, der er i Danmark, for at kunne have den velstand og den velfærd, som vi vil. Det skal jo ikke forhindre os i at have kritisk dialog, og det skal bestemt ikke forhindre os i at finde nye veje til at konfrontere kineserne på.
Men altså, nu må jeg bare lige sige, der er en lytter, der hedder Tommy Simonsen fra Mors. Han skriver, Kina køber også FN-stemmer fra de afrikanske lande, hvilket gør FN ubrugeligt. Altså, der er jo ingen ende på, hvor mange eksempler der er på, at det er en flok banditter. Og dem skal man så deale med sig, og så kan man sige...
Det er sgu forkert at sige, at det er en flok banditter. Det er nogen, som har nogle helt andre værdisæt end vores.
Det har banditter, de har et andet værdisæt.
Det kan godt være, fordi folk ikke er vilde med demokrati, så kan man jo ikke sige, så er de banditter. Altså, jeg synes demokrati, jeg vil fremme demokrati osv. Men jeg tror ligesom, man bliver nødt til at anerkende for at forstå kompleksiteten i problemet. Hvad er det? Hvad er det, kineserne står for? Hvad er det, kineserne står med? Hvad er det for en bane, vi skal spille på? Vi kan ikke insistere på. Hvis I ikke er som os, hvis I ikke opfører jer som os, hvis I ikke køber vores værdier, så vil vi ikke have noget med at gøre. Og slet ikke i en situation, hvor amerikanerne er på fuld flugt væk fra de vestlige værdier.
Men det kan vi vel godt insistere på i vores eget land. Fordi der bliver flere og flere eksempler på, at kineserne forsøger at ændre forholdene her, så er det en forestilling, de ikke ønsker opsat på det Kongelige Teater, så er det en filmfestival, hvor de ikke synes, der skal vises film, der er kritiske over for Kina, så er det Tibet-flag, de ikke vil have, at deres præsident ser på, når han er på statsbesøg. Altså, bør vi ikke trække en klar grænse der og sige, hos os selv, der bestemmer vi trods alt?
Jo, det gør vi. Og det er i virkeligheden heller ikke det, der er den interessante diskussion, for det er relativt simpelt. Det, der er den interessante diskussion, det er det her med to verdener i bogstaveligste forstand, der mødes, og som skal... Altså, det er jo den kolde krig om igen. Det er jo ikke en kold krig på den måde, men det er ligesom, da vi havde sovjetmagten og den vestlige verden, så er det den vestlige verden og en ny verden og nye værdier, som vi bliver nødt til at forholde os til, og som den vestlige verden indtil videre slet ikke er noget i nærheden af, og forholde sig til, mens kineserne bevæger sig ikke mindst med det initiativ med Belt and Road, som du også var inde på, og det med, som de grønlandske lufthavne er en del af, ikke? Altså havnen i Grækenland, Tjekkiet, der har sagt, de vil være kinesernes hangarskib i Europa. Altså, what? Om det bare... Altså.
Men Martin, kan vi få jeres garanti for, at vi får ikke flere af de her pinlige sager, hvor man alligevel sådan bøjer sig for kineserne til at blande sig i, hvad der foregår i Danmark?
Ja, altså, for jeg er sådan set, og var også som udenrigsminister, ret afbalanceret i forhold til den dialog med Kina. Men jeg mener, altså, i Danmark bestemmer vi. Og i Danmark er den danske grundlov og den danske lov om ytringsfrihed.
Det kan jo risikere at komme til at koste lidt.
Det er muligt, det kan det. Men jeg har nu også haft, vil jeg sige, i min tid som udenrigsminister, har jeg også haft nogle sager, som jeg desværre ikke kan fortælle jer om, men hvor vi, om så må sige, har sat stolen ned, og hvor det ikke er kommet dårligt tilbage. Altså hvor vi ligesom fra kinesisk side har sagt, nå, okay, jamen, så må det så være sådan, om jeg så må sige. Ikke? Og det er jo ikke noget, der ikke kan fortælles, fordi det... Altså, jeg har ikke lyst til en sag, der er en godt, altså så må sige, så udleverer
den. Nej, og en af grundene til lykkes, Martin, er givetvis også, at det foregik i fortrolighed.
Præcis.
Altså, der ikke var nogen, der skulle tage ansigt.
Så det kan man godt. Altså, det er slet ikke sådan, at man ikke kan, at dialog med Kina og kinesiske minister og politikere ikke flytter noget. Altså, det gør det. Især når det er sådan noget, som er på vores domæne, fordi det er stor respekt for, at vi bestemmer hjemme. Og så vil de selvfølgelig så også sige, men så bestemmer vi altså også hjemme, så hvorfor i verden skal I blande jer i, hvordan vi definerer demokrati, hvordan vi behandler vores folk, hvordan vi skaber økonomisk vækst, det må da være vores sag. Det er jo sådan, de vil tolke den diskussion.
Det har de så, siger du, sådan principielt en forståelse for, men de kunne alligevel, men de prøver jo alligevel.
Yes, yes. Men det er også der, hvor man siger, der skal der trækkes en streg. Selvfølgelig er der en streg alle steder.
Og det er altså, hvis man nu skal, og det her kan Martin fortælle bedre end jeg. Jeg tror, i Danmark handler det også helt konkret om, hvem der er. Det er ikke kun...
Nick Hækkerup, vi har kun 10 sekunder tilbage.
Så tror jeg, jeg tjekker ud her.
Ja, det bliver nu næsten. Tusind tak skal I have, Martin Lidegaard og Nick Hækkerup, fordi I kom. Vi når ikke ret meget mere. Det var sidste time med Anna Libak.